Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det er fredag, og du har stillet ind på 3 timers aktualitetsradio i selskab med Jakob Grosen og jeg, der hedder Michael Robach. Godmorgen, Jakob.
Godmorgen, og tak fordi du lytter til Radio 4 morgen. Vi kommer selvfølgelig til at tage fat på regeringens finanslovsudspil, som blev præsenteret af finansminister Nicolai Wammen i går. Noget kedeligt, hvis du spørger mig, men det er jo sådan set også ligegyldigt. Det kan det jo godt være sådan noget. Der er flere besparelser på finanslovsudspillet, og et af de steder, der skal spares, er studenterrådgivningen, som på budgettet i år skal finde over 3 millioner kroner at spare væk. Det får konsekvenser for de studerende, mener Danske Studerendes Fællesråd. Og vi taler med det fællesråd lige om lidt. Og så kommer vi også til at tale med vores politiske redaktør Thomas Larsen, som gør os klogere på finanslovsforhandlingerne, som begynder i dag på baggrund af det finanslovsudspil, der kom i går.
I princippet er det rart, at folk taler, så det er til at forstå. Det mener Per Espersen, der er lokalformand for Nye Borgerlige i Helsingør. Hans kommentar kommer efter, at medlem af Nye Borgerliges hovedbestyrelse, Svend Petersen, blandt andet har kaldt SF's Pia Olsen Dyhr en fed, stor korrupt, magtgal kælling. Vi får Per Espersen til at uddybe. Det er efter nyhederne klokken 6:30.
Og når de danske politikere i Folketingets indfødsretsudvalg skal tage stilling til, hvem der skal have dansk statsborgerskab i Danmark, så skal ansøgerne måske være anonyme. Det mener Alternativet i hvert fald. Og det spørgsmål er udvalgets top rivende uenige om. Altså, skal man kunne se blandt andet nationalitet på de ansøgere, som søger, og navn i øvrigt, så man kan google dem. Klokken 6:45 taler vi med et bestyrelsesmedlem fra foreningen Fair Statsborgerskab, hvad de ser til det her forslag. Og så tager vi også debatten senere mellem Alternativet og Dansk Folkeparti.
Lige nu er vores postkasse på 1424 helt tom. Du kan være den første, der skriver. Vi tager imod med glæde. Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi lægger ud med de 3,5 millioner kroner, som studenterrådgivningen skal spare på årets budget. Det fremgår af regeringens finanslovsudspil, som blev præsenteret af Nicolai Wammen i går. Og den besparelse på 3 millioner kroner vil få konsekvenser for de studerende i Danmark. Og det er særligt problematisk netop nu, mener du, Esben Bjørn Salmundsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Forperson for Danske Studerendes Fællesråd. Hvilke konsekvenser er det, de studerende vil opleve, når de her besparelser træder i kraft?
Jamen, det er jo færre, der kan få hjælp til, når de har problemer med trivselen. Og det synes jeg er uansvarligt midt i en trivselskrise, at give færre det tilbud. Og så derudover kommer det her også til at ramme regionalt skævt. De udbud, der først kommer til at lukke, er de fremskudte udbud, som findes på uddannelsesinstitutioner i Jylland og på Fyn, hvor man måske ikke har så mange studerende, men godt kan have en fremskudt vejledning. Og det er dem, der kommer til at lukke først, både på universiteterne, men også på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.
Hvis man ikke lige ved, hvad fremskudt vejledning er, hvad vil du så sætte nogle flere ord på det?
Det er for eksempel, hvis man har fået stresssymptomer, så er det et sted, man kan gå hen her. Det kan også være, hvis man generelt mistrives, så er det et sted, man kan gå hen og blive samlet op. Og der er det vigtige, det er på ens eget uddannelsessted, sådan at det føles tæt på, og sådan at der er mange, der bruger det. Og vi kan se, at over de seneste år er der flere og flere, der har kontakt med studenterrådgivningen og bruger det. Det var 5.000 studerende sidste år, og er steget med godt 1.000 studerende de sidste par år. Så der er et behov, og det synes jeg er fjollet, man vælger at skære ned på, når man ser, at vores trivsel som studerende generelt ikke er god.
Hvad er det mere præcist, konsekvensen vil være ved, at de studerende får mindre støtte eller hjælp, som du ser det?
Jamen, det bliver jo længere ventetider, og det kan jo gøre, at der er nogen, der bliver tabt. Det kan betyde, at der er nogen, der dropper ud. Det kan betyde, at der er nogen, der trives dårligere. Det kan betyde, at vi i sidste ende måske ender med, at de ender et andet sted end i studenterrådgivningen, som griber en ret tidlig, men så ender over et psykiatrisk forløb. Så det er jo generelt mistrivsel, vi skal bekæmpe og have fokus på. Og der er studenterrådgivningen et godt sted til både at have fokus på den helbredende del, men også den tidlige forebyggende del.
Til lyttere, der ikke måtte vide det, kan jeg sige, at Danske Studerendes Fællesråd er landsorganisationen for studerende på videregående uddannelser i Danmark. I har 20 medlemsorganisationer, og så repræsenterer I ca. 165.000 studerende i hele Danmark. Og Studenterrådgivningen gik fra 29,5 millioner i budgettet sidste år til et budget på 26 millioner i år, og så er der så lagt op til, at det tal skal falde til 24,8 millioner i år, eller i 2026. Så det vil sige, det er det går ned ad bakke i forhold til, hvor mange penge I har i studenterrådgivningen. Hvordan vil du beskrive den støtte, som studenterrådgivningen giver de studerende?
Jamen, den er rigtig god. Og det kan godt være, at 5.000 studerende ikke lyder meget ud af den studentermasse, der samlet er, men det er jo de 5.000 studerende, der har et særligt behov for det. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi får grebet dem og holdt dem til, og holdt dem til, at de godt falder godt til på deres uddannelse osv. Og så synes jeg derudover, det er vigtigt, at vi netop har fokus på, at vi skal midt i en trivselskrise give flere midler og ligesom understøtte, at vi får en bedre trivsel som studerende, ikke at vi får en dårligere, eller i hvert fald ikke, at vi får dårligere tilbud.
Der bliver talt meget om den her trivselskrise. Hvad mener du egentlig, når du siger det?
Jeg mener, det er ret oplagt, når man kigger på tallene fra de videregående uddannelser, når der er ca. 50.000, der mistrives eller har stærke stresssymptomer, der er rigtig mange, der har ensomhed, der er rigtig mange, der ikke falder til, så er det noget, vi skal kigge på. Og det skal vi selvfølgelig kigge på strukturelt, fordi man løser det ikke bare ved, at man får lov til at få en psykologsamtale som ung. Vi løser det også ved at skabe stærke fællesskaber og skabe sammenhæng og mening. Men det er altså også vigtigt, at vi har et tilbud til dem, der skal gribes, og dem, der skal ligesom have den ekstra råd og vejledning.
Og hvad er det så, de her 3 millioner mindre, I kommer til at få, kommer til at betyde for den mistrivsel?
Jamen helt konkret betyder det jo længere ventelister for de studerende. Det betyder, at der er færre, der får lov til at få den hjælp, de skal have, for måske at kunne blive på uddannelsen eller kunne trives på uddannelsen. Og det er jo et problem, hvis vi gerne vil have, at folk får det bedre, ikke får det værre.
Regeringen har jo også lagt op til at skære i antallet af kandidatuddannelser og forkorte en stor del af dem også, så de skal være på 1 år i stedet for 2 år. Så skal besparelsen vel også følge med på et område som rådgivningen, eller hvad?
Jo, det vil den sikkert skulle. Det er vigtigt at holde sig for, tænke på, at studenterrådgivningen handler ikke kun om universiteterne, det handler også om erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, dem der læser til lærer, sygeplejerske, pædagog. Så er det langt bredere end det. Og så tror jeg generelt, at regeringens kandidatudspil endnu er for uigennemtænkt til det, der slår igennem på finansloven her. Det vil i hvert fald være tidligt, inden man overhovedet har en politisk aftale om et meget betændt emne, hvor at jeg hører mange kritikere, både fra sektoren, men heldigvis også inden fra de politiske partier i forhold til, hvordan det skal hænge sammen.
Så lød det fra Esben Bjørn Salmundsen, forperson for Danske Studerendes Fællesråd. Tak skal du have. Vi bliver ved det her finanslovsudspil. Om lidt skal vi tale med politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Men 7:45, og igen 7:45 her til morgen, kigger vi nærmere på besparelsen, som Klimarådet står over for. Regeringen vil hakke 2/3 af Klimarådets budget. Og det kommer vi til at gøre sammen med politisk ordfører i Enhedslisten, Maj Villersen, og klimaordfører for Venstre, Linnea Søgaard-Lidell. Så det er også et område af det her finanslovsudspil, som vi interesserer os for her til morgen. Lige nu er klokken små 14 minutter over 6.
En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel.
Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser med lytterne.
Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tankerækker.
Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11:05. Radio 4 taler med Danmark.
Det her, det var lyden af et af Preben Elkjærs mål. Det var en kamp mod Sovjet. Vi har fået en ny Preben Elkjær, og det har vi ventet på i årevis. Og den nye Elkjær er selvfølgelig Rasmus Højlund, der i aften scorede 3 mål, altså et hat-trick, da Danmark vandt 3-1 over Finland. Og jeg ved, Jakob, du holdt dig vågen.
Ja, jeg blev længe op for at se den kamp.
Hvordan spillede han?
Jamen, han er god. Han er sådan en... jeg kan godt forstå sammenligningen med Elkjær. Han er sådan en fox in the box, som man siger i England. Han er sådan en, der søger ind i det lille felt, og hele tiden ligger inde foran mål, og er klar til at putte den ind. Også selvom det ser rimelig nemt ud. Han kommer frem til nogle rimelig oplagte scoringsmuligheder, men det er det, han kommer frem til dem, vi har manglet på det danske herrelandshold i lang tid.
Så du har sovet meget lidt?
Ja, ja, jeg har nærmest ikke sovet i nat. Kan du ikke se de her øjne? Jo, men jeg er til gengæld op at køre. Jeg synes, det var en spændende kamp.
Det er TV2's fodboldekspert Morten Bruun, der kalder Højlund for Elkjær. Han skriver, Danmarks nye Preben Elkjær. Jeg vil fortælle mine børnebørn, at jeg var på stadion, da Rasmus Højlund scorede hat-trick. Fantastisk kamp af den unge forvart, der antændte det hele med sit store smil allerede, da der blev taget holdbillede. Så du det?
Nej, men jeg kunne godt se, at han har en ungdommelig energi, og heller ikke så skolet. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at det bliver lidt en derail, men jeg skal nok få den tilbage på sporet. Når sportsfolk bliver interviewet, så er det tit sådan noget med, at de suger luft ind og kigger væk fra intervieweren, og så blikket på langt og siger et eller andet om, at de er glade eller skuffede. Men han kommer ind med en helt frisk energi. Han havde bolden under armen og lignede sådan en dreng, der lige havde været ude at spille halvanden times fodbold, hvilket han jo også havde. Og spurgte reporterne, nå, du har fået bolden med. Ved du, hvad det betyder? Ja, det betyder, at jeg har scoret hat-trick. Så må jeg få bolden med hjem.
Ah, hvor skønt. Og har vi ikke også bare manglet i årevis sådan en, hvor vi kunne være helt sikre på, at der nok blev lavet nogle kasser? Jeg synes, det er lang tid siden. Altså, nu snakker vi om Elkjær, der har selvfølgelig været nogen siden af Jon Dahl Thomasen, for eksempel. Men det er lang tid siden, vi har haft sådan en, hvor vi har tænkt, vi er helt sikre på, at han skal på holdkortet lige med det samme. Lad os lige høre, hvad Højlund sagde efter kampen. Han sagde til TV2, det er en drengedrøm, og jeg er så pissestolt. Jeg var lidt nervøs, men jeg glæder mig også rigtig meget til kampen. Jeg føler, at jeg har haft gang i nogle gode måneder i Atalanta. Det er hans italienske klub. Og jeg følte mig klar til det her. Så det var bare med at komme ud over stepperne, siger han til TV2 Sport. Og så tilføjer han, det her det er den fedeste oplevelse indtil videre. Det var mega fedt, og det er noget, jeg har set frem til hele mit liv. Så det er en stor drøm at starte inde i parken. Man bliver helt glad, ikke?
Jo, der har de også modereret ham lidt, for han sagde faktisk, det er fucking fedt. Ej, undskyld, jeg er lidt op at køre. Det er mega fedt. Det ringer. Vi har fået en sms fra morfar.
Hvad siger morfar?
Det er måske bare euforien her i studiet. Det er måske lige lidt for tyk. Morfar skriver, at det danske landshold balanceret på kanten af en Qatar-fiasko med passivt tøvende spil inden Højlund tog over. Slå koldt vand i blodet.
Jamen, jeg så i kampen, fordi mit vækkeur ringede klokken tre, så jeg tænkte, det ville være fornuftigt. Ja. Bare, er det virkelig kedeligt?
Ja, det er
men
det
bare læse om kampen her til morgen. Men er det rigtigt, hvad morfar siger, at det var lidt sløjt til at begynde med, eller?
Ja, det var det lidt. Altså, det var ikke imponerende, særligt ikke i første halvleg. Men i anden halvleg synes jeg, at Danmark tog fra. Så scorede Finland jo så til 1-1. Danmark var foran 1-0 ved pausen. Og så kom Danmark stærkt igen til sidst og får scoret til 2-1. Og så Højlund til 3-1 igen til allersidst.
Så det endte rigtig godt. Vi skal jo lære ham at kende nu. Han er 20 år. Han er cirka 91 høj. Så han er sådan en rimelig stor mand. Mm. Og så spiller han i den italienske klub Atalanta. Og i den her sæson, der har han scoret 7 mål for klubben. Hans aktuelle værdi, og det er så ifølge noget, der hedder Transfermarkt, som sådan holder øje med, hvad fodboldspillere koster, den er på 260 millioner. Det var altså før det her hat-trick. Jeg ved ikke, om det betyder noget, men det gør det jo sikkert.
Ja, ja. Jeg tror også, vi skal forvente at se rigtig meget mere til ham i landsholdstrøjen, og måske også i Juventus-trøjen eller Napoli-trøjen. Napoli ligger til at vinde italienske mesterskab lige nu, og Juventus er jo en af de største klubber i Italien, der bakser lidt med noget, de er blevet trukket nogle point på grund af noget økonomisk svindel. Mm. Men det er sådan set også ligegyldigt. Eller det er det ikke. Men i den her sammenhæng, de to klubber er ude efter Højlund på rygtebørsen i hvert fald.
Og de seneste uger, så har han jo også blevet sammenlignet med den kæmpe store angrebsstjerne, norske Erling Haaland. Så det er også lidt vildt, altså, at han har fået den opmærksomhed, at han er sammenlignet med det. Og så kan vi jo glæde os til fremtiden, Jakob, fordi Rasmus Højlund har to mindre tvillingebrødre.
Nej,
jo,
hvor heldigt.
Emil og Oscar, ja, som spiller i FCK, og som også er rigtig, rigtig gode.
Er de også angriber?
Pas.
Okay, nå,
jeg ved det faktisk ikke.
Vi har fået en sms fra Dr. Holgaard, så kan det være, vi skal stoppe sportssnakken her. Højlund var en rigtig glad gadedreng, fuld af liv og kampgejst. Det var fedt at se.
Vi har fået en ny stjerne.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I dag begynder forhandlingerne om finansloven for 2023, men der er ikke ret meget at forhandle om. Det er nemlig et meget stramt finanslovsforslag, som blev præsenteret i går. Og finansminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet understregede på et pressemøde, at der skal gøres alt for at bekæmpe inflationen.
Derfor er det afgørende betydning, at vi med denne her finanslov i det hele taget med den finanspolitik, vi fører, træder på bremsen.
Forhandlingerne går som nævnt i gang i dag, men regeringen har kun afsat en lille pose penge at forhandle om med Folketingets øvrige partier. Forhandlingsreserven, som det hedder, er på 200 millioner kroner, og ofte har reserven udgjort mindst 1,5 milliarder kroner.
Det betyder så også, at der i år bliver færre penge at forhandle om i finanslovsforhandlingerne, end der plejer. Og det betyder jo så, at vi, når vi inviterer partierne ind, må sige til dem, vi har lavet meget godt sammen, der er stadigvæk noget, vi kan prioritere. Men det, vi i virkeligheden beder jer om, det er sammen med os at tage ansvar om for at få Danmark godt igennem en tid, hvor inflationen stadigvæk er en stor udfordring.
Sådan lød det altså fra finansminister Nicolai Wammen. Nu kan jeg sige godmorgen til Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på Radio 4.
Godmorgen.
Lad os lige starte med det her, den her forhandlingsreserve, hvor der er 200 millioner kroner i den pulje. Hvor usædvanligt er det?
Jamen, det er netop ekstremt usædvanligt. Som du er inde på, så plejer det at være sådan helt anderledes klingende mønt, der ligger på forhandlingsbordet, når partilederne de møder ind og skal forhandle, eller når delegationerne fra de forskellige partier møder op ind hos finansministerens bord. Du nævner selv det her tal på 1,5 milliard, og det er rigtigt. Altså, man kan også sige, at det går måske fra 1 milliard har den været i de magre år, og så er den faktisk også i enkelte tilfælde op i nærheden af sådan 2,5 milliard kroner. Så fra det punkt, så er der altså meget, meget langt ned til de her 200 millioner, som de andre vil synes er et usædvanligt skrabet beløb.
Den her forhandlingsreserve er en pulje af penge, der kan disponeres til højt prioriterede initiativer og temaer i forhandlingerne, og traditionelt der har puljen været brugt som forhandlingsbuffer, så regeringen ikke behøver at droppe initiativer i sit eget udspil. Men samtidig så har reserven været også en måde at lokke støttepartierne til forhandlingsbordet, så der kan dannes et flertal for finansloven. Hvor realistisk er det, Thomas, at de andre partier vil være en del af den nye finanslov, når der nu er så få penge at fordele og kæmpe om?
Jamen, det er ikke sådan, de står i kø for at komme indenfor. Selvfølgelig vil de møde op til de forhandlinger, der jo rent faktisk starter i dag. Så sådan er det, og de vil jo også prøve at se, om de kan rokke regeringen lidt og se, om der kan komme flere penge på bordet, og om de måske kan komme igennem med deres egne mærkesager. Men altså, sagen er, at det her bliver svært, fordi som Nicolai Wammen også var inde på, så er regeringen stålsat på, at det skal være et stram finanslov, det her. Så jeg tror virkelig, at der vil være flere partiledere, der vil komme i tænkeboks. De vil selvfølgelig gå efter at skabe nogle resultater, men de bliver også nødt til at se på, om de i virkeligheden ender med at få for lidt ud af det, især hvis de samtidig skal gå ind i en finansårsaftale, hvor de så bliver nødt til, kan man sige, at spise eller æde eller acceptere mange af regeringens ting i finanslovsforslaget, som de måske slet ikke er enige i. Så det er ikke sikkert, at det her ender med en stor og bred finanslovsaftale. Slet ikke.
Thomas, mange af os kan jo huske, for eksempel Christian Thulesen Dahl kom ud fra sådan nogle finanslovsforhandlinger med en stor tyk bog med en masse gule sedler i, og så havde han fået et eller andet i forhold til de borgerlige regeringer dengang. Er der overhovedet nogen, der kan forvente at komme ud fra de her forhandlingslokaler med sådan særlige mærkesager, eller er det sådan lidt en skinforhandling, vi kan se frem til?
Jamen, det er måske mest det sidste, især fordi altså, beløbet er så småt, så det kan godt være, at der er nogle enkelte af partierne, der kan være dygtige til at finde nogle små sejre, eller finde nogle små ting, som de går voldsomt op i, men det bliver jo ikke noget, der flytter noget. Dertil er forhandlingsrammen simpelthen for stram.
Ja, de her 200 millioner, de skal jo så også deles ud på alle mulige forskellige ting, ikke?
Præcis.
Ja. Hvorfor er det, gjorde Nicolai Wammen sådan et halvstort nummer ud af i går, at det var en meget stram finanslov? Hvorfor er det, at vi ser en meget stram stram finanslovsforslag lige nu?
Ja, man kan sige, for det første, så skal man lige huske på den lille nuance, at der er faktisk altså flere større aftaler, politiske aftaler, som er en del af finansloven, og som er indgået her i den seneste tid. Og der kan man for eksempel kigge på hele den her akutplan, der blev vedtaget, og som handler om, at der skal afsættes penge til at nedbringe de ventelister i sygehusvæsenet, som jo desværre er blevet alt for lange, og som skaber et problem for mange danskere, og skaber et problem for mange patienter. Så blev der også her for ikke så lang tid siden jo lavet en stor bred aftale om den såkaldte Ukrainefond, som jo grundlæggende grundlæggende handler om, at vi prøver fra dansk side at hjælpe ukrainerne så meget som overhovedet muligt. Så det var også en stor aftale, der lå der. Og for det tredje, så kan man så også nævne den her aftale, der blev indgået om inflationshjælp, hvor det jo handlede om at støtte de danskere, som er blevet ramt hårdest af prisstigninger. Så på den måde, så ligger der rent faktisk nogle ting i finansloven. Det hører med til den her historie. Men når den er så stram, som du er inde på, så handler det simpelthen om, at den er designet eller planlagt efter, at man skal trække noget kraft ud af økonomien. At det skal ikke gå så stærkt, fordi det er sådan set den eneste måde, man kan bekæmpe inflationen på. Og det med at bekæmpe inflationen, det er det altafgørende mål for regeringen nu. Det er det, man ser som den største udfordring eller den største fare for dansk økonomi her nu.
Spiller det også en rolle, at hele regeringens sådan forudsætning, altså som jo for første gang i mange, mange, mange år en regering hen over midten, at hele forudsætningen for den regering og fortællingen om den regering, det er, landet er i krise, og derfor vil det også se mærkeligt ud, hvis de ikke kom med en stram finanslov?
Ja, det kan man måske sige, men jeg tror virkelig ikke, man skal underkende bekymringen for den inflation. Altså, der jo heldigvis er for aftagende, men stadigvæk ifølge finansministeren er for høj. Altså, det, der blev sagt igen og igen på pressemødet, ikke bare fra Nicolai Wammens side, men altså også fra de øvrige ministers side, det er, at prioritering nummer et, det handler om at få banket den inflation ned, sådan så danskernes købekraft ikke bliver udhulet. Det var i hvert fald det argument, som de luftede igen og igen.
Nu sagde du før, Thomas, at der er en risiko for, eller en mulighed for, eller en chance for, at regeringen ender med at vedtage finansloven alene. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvilke konsekvenser kan det få for regeringen i forhold til den her kritik, der har været at regeringen var sådan magtfuldkommen i forhold til hele diskussionen om Stor Bededag.
Præcis, og det tror jeg også er en udgang på forhandlingerne, som regeringen faktisk overhovedet ikke vil være glad for at se ind i. De vil gerne have, at der er flere af de øvrige partier, der er med her, og at de kan lave en aftale, som ikke bare skal bankes igennem regeringens eget flertal. Så derfor så tror jeg, at regeringen vil lytte til de øvrige partier, men problemet er bare, som vi er inde på, forhandlingsrammen den er ikke ret stor. Der er ikke ret mange millioner at forhandle om. Og det er klart, at hvis det ender med, at regeringen den kommer til at skulle køre den her finanslov igennem alene, eller også kun med støtte fra et enkelt lille parti måske, ja, så kan der komme et nyt lag på den her fortælling om, at det er en regering, der ikke er dygtig nok til at samarbejde med de andre partier, og det vil man ikke synes om i regeringstoppen. Dog skal man nok lige have den nuance på, at hele slaget om Stor Bededag var ekstraordinært, fordi det er altså sjældent, man har set en sag skabe så meget modstand, og som, når vi også husker tilbage, og som vi også har talt om mange gange i Radio 4 og også her i morgenradioen, så var det jo alt lige fra biskopperne, fagforeningsbosserne til de almindelige vælgere, der simpelthen var imod det her forslag om at skrotte Stor Bededag.
Jeg taler med vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Og Thomas, du har lige fået en post på 1424. Det er Jesper, der skriver, at det virker mærkeligt. Man siger, det går godt for dansk økonomi, men der er ingen penge i kassen. Kan du sådan hjælpe Jesper?
Ja, det kan jeg godt, og det er nemlig et forrygende godt spørgsmål, som Jesper han stiller her, fordi det går direkte ned i et af regeringens største problemer her og nu. Fordi sagen er nemlig, at det går ufattelig godt for dansk økonomi. Vi har faktisk en meget robust og stærk økonomi, og derfor så er det jo også op ad bakke, når regeringen så skal forklare, at der ikke kan bruges penge, og det er også op ad bakke, når den skal forklare, at der skal laves mange flere reformer i det kommende år for at gøre vores økonomi endnu stærkere og skabe endnu flere hænder. Altså, det bliver simpelthen en kæmpe udfordring for regeringen at forklare danskerne det.
Nu er den her finanslov jo kommet senere, end den plejer at komme. Det plejer at være sådan en øvelse, man laver i november og december, og der var vi jo, eller der var partierne ved at danne en ny regering. Hvor hurtigt tror du, de her forhandlinger kommer til at gå?
Nicolai Wammen, han sagde faktisk, at han regnede med, at de her forhandlinger kommer til at gå stærkt. Og det tror jeg er rigtigt, fordi de er overskuelige, de her forhandlinger. Det er så lille beløb, som der er tale om, så det kommer til at gå så stærkt. Og som du også er inde på, det er jo helt usædvanligt netop, at det er et forløb, der er skubbet så meget og som er kommet så sent. Sagen er jo, at samtidig med, at de skal forhandle, så er de jo i realiteten i fuld gang med at forberede det næste finanslovsudspil, der skal komme altså i løbet af august, sådan som det er normalt. Og fra det punkt kommer vi tilbage i normal kadence, sådan så vi får finansloven at se i sensommeren, og så forhandler de jo typisk hen over efteråret. Det er simpelthen et helt usædvanligt forløb, vi kigger ind i lige nu.
Sådan lød det fra Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4. Tak skal du have, Thomas.
Selv tak.
Og nu er klokken blevet 6:30. Vi skal have en omgang nyheder med Thomas Sand.
Nyheder på Radio 4.
Rasmus Højlund var her, der og alle vegne, da Danmark i aftes vandt 3-1 over Finland i Parken i EM-kvalifikationen. Fodboldkometen scorede alle tre mål og var involveret i stort set alt i det danske angreb. Landsholdskammeraten Christian Nørgaard jubler over Højlunds enorme bidrag på banen. Han har en stor tilstedeværelse i boksen, og han kunne sagtens have scoret flere mål. Han har virkelig taget teten og kan bruges på forskellige måder, alt efter hvilken modstander vi møder, siger Nørgaard. Det er ikke kun på banen, at Højlund, der kun har spillet 3 A-landskampe, gør sig bemærket. Nørgaard fortæller, at angriberen er trådt ind på landsholdet med stort mod og en god attitude. Han sætter sig ikke bare over i hjørnet som en ny ung spiller. Han deltager og er engageret i samtalerne omkring bordet, og det siger virkelig meget om hans karakter. Han virker ældre, end han egentlig er, og det er en stor gevinst, siger Nørgaard. Den historisk brede midterregering har endnu ikke begejstret vælgerne. Det viser en måling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau. Blot en fjerdedel erklærer sig enige i, at SVM-regeringen indtil videre har gjort det godt. Modsat er 47% uenige i samme udsagn. 26% svarer hverken enige eller uenige. Målingen er foretaget op til, at regeringen runder sine første 100 dage i morgen. Valgforsker og professor Rune Stubager fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet bemærker blandt andet i målingen, at regeringspartierne har lagt sig ud med betydelige dele af vælgerne, der stemte på dem ved det seneste valg.
Jeg synes, det mest bemærkelsesværdige er, hvordan der jo er en klart flere vælgere, der er utilfredse med regeringens indsats og synes, at den har klaret sig dårligt sammenlignet med, hvor mange der har det modsatte synspunkt.
Han beskriver regeringens første 100 dage som meget hårde, men det er selvforskyldt, ikke mindst med bededagsdiskussionen. Man har lanceret noget, som man godt på forhånd kunne regne ud, ikke var rasende populært, og så har man holdt ved og fået det igennem Folketinget, siger Rune Stubager. Nordkorea oplyser, at landet har testet en atomar undervandsdrone, som er designet til at kunne udløse en såkaldt radioaktiv tsunami, der kan ødelægge fjendens skibe og havne, det oplyser nordkoreanske statsmedier. Testen er foregået fra tirsdag til i går. Det nordkoreanske militær har anvendt og affyret det nye våbensystem, som skal kunne starte en ødelæggende bølge i superskala. Denne atomar undervandsangrebsdrone kan anvendes ved hvilken som helst kyst eller havn eller kan ved udførelse bliver slæbt af et skib i vandoverfladen, lyder det fra det statslige nyhedsbureau i Nordkorea KCNA. Det hemmelige våben blev sat i vandet i den sydlige Hamgyong-provins tirsdag. I går detonerede sprænghovedet ifølge KCNA. Indtil da havde det bevæget sig rundt i havet i 59 timer og 12 minutter på en dybde mellem 80 og 150 meter, hævdes det. Den nordkoreanske leder Kim Jong-un ledede militærøvelsen og sagde, at den også skal fungere som en advarsel til USA og Sydkorea, der dermed skal få øjnene op for Nordkoreas ubegrænsede atomare krigsafskrækkelseskapacitet, der styrkes med stadig større hastighed, lyder det. USA og Canada er nået til enighed om en aftale, der har til formål at forhindre asylansøgere i at rejse ind i de to landes grænseområde via uofficielle overgange. Det oplyser en unavngiven kanadisk regeringskilde og en amerikansk embedsmand. De sidste detaljer i aftalen om et sikkert tredjeland, ventes at falde på plads, når præsident Joe Biden mødes med den kanadiske premierminister Justin Trudeau i Ottawa. Trudeau har været under pres for at sætte en stopper for tilstrømningen af asylansøgere til Quebec, den primært fransktalende provins, hvor han er valgt. Som en del af asylaftalen vil Canada i løbet af det næste år tage imod 15.000 migranter fra den vestlige halvkugle på humanitær basis, oplyser den amerikanske embedsmand. Udbredt regn, men i løbet af formiddagen klarer det noget op vestfra. I eftermiddag mest tørt med lidt og nogen sol. Især i den sydlige del af landet. I Nordjylland fortsat skyde med byer. Vi får temperaturer op mellem 8 og 12 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Om et øjeblik, der skal vi tale med Per Espersen, som er lokalformand for Nye Borgerlige i Helsingør, og det skal handle om de her beskeder og opslag, som Svend Pedersen har lavet. Han er hovedbestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige, og en af de opslag, han har lavet, den her handler blandt andet om Laura Lindahl, som er tidligere LA-folketingsmedlem, og om hende skrev han en enfoldig curling-bimbo uden de store tanker inde i sit lille tøsehoved. Vi snakker med Per Espersen, som for en god ordens skyld skal jeg måske lige nævne, også er Pernille Vermunds far, og han er altså også lokalformand i Nye Borgerlige. Vi hører, hvad han synes om Svend Pedersens skriverier.
Og om 10 minutter har vi et interview, som går på, om de danske politikere, der sidder i Folketingets indfødsretsudvalg, skal have lov til at kende oplysninger om de ansøgere, der søger dansk statsborgerskab. Altså, skal ansøgningerne være anonyme eller ej? Det er et spørgsmål, som splitter toppen i Folketingets indfødsretsudvalg. Det er jo sådan, at indfødsretsudvalget har til formål at behandle lovforslag om, hvem der skal tildeles dansk statsborgerskab. Og derudover skal de også nogle gange tage stilling til ansøgninger om dispensation fra kravene til at få dansk statsborgerskab. I første omgang har vi et interview med Miriam Thompson, som er bestyrelsesmedlem i foreningen Fair Statsborgerskab, som er en forening, der med egne ord arbejder for mere reelle og rimelige regler for alle, der ønsker dansk statsborgerskab. Og senere på morgenen tager vi debatten mellem Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti og Helene Liljendahl Brydensholt fra Alternativet, som har stillet det her forslag om at anonymisere ansøgerne. Det må du egentlig også gerne byde ind på, hvis du har en holdning til, så kan det foregå på 14.24. Er det en god idé at anonymisere de her ansøgninger?
Klokken er 6.36.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En række beskeder skrevet af medstifter og hovedbestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige, Svend Pedersen hedder han, har fået stor opmærksomhed de seneste dage. I en af beskederne sendt til SF's formand, Pia Olsen Dyhr, skriver han sådan her. Vil du ikke bare holde din fede kæft, din store korrupte, magtgale kælling? Og hun er ikke den eneste, der har fået en sviner fra Svend Pedersen. Han har også skrevet sådan her. En enfoldig curling-bimbo uden de store tanker inde i sit lille tøsehoved. Sådan skrev Svend Pedersen på det sociale medie MeWe om den tidligere LA, altså Liberal Alliance folketingsmedlem og nuværende konservativ kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Laura Lindahl. På trods af Svend Pedersens hårde retorik mod særligt kvindelige politiske modstandere, som er blevet oprullet i medierne de seneste dage, så sidder han altså stadig i Nye Borgerliges hovedbestyrelse. Og selvom flere fra Nye Borgerliges bagland synes, Svend Pedersen har udtrykt sig lige groft nok, så synes de også, at der kan være nogle fordele ved hans meget kontante måde at udtrykke sig på. En af dem er Per Espersen, som er lokalformand for Nye Borgerlige i Helsingør. Og for en god ordens skyld skal jeg måske også lige nævne, at han er partileder Pernille Vermunds far. Godmorgen, Per Espersen.
Godmorgen. Jeg vidste ikke, at jeg skulle præsentere som Pernille Vermunds far, så det må jeg tage lige.
Men er det ikke fair nok lige at fortælle?
Jeg taler på ingen måde på hendes egne. Jeg taler på min egen. Jeg taler ikke på partiet. Så det...
Det er jeg helt med på, men jeg synes, det var fair nok lige at nævne, at du er hendes far.
Ja, men det er helt i orden.
Det er godt.
Det er altså, jeg er ikke sådan, jeg går og skammer mig over hende.
Det er godt. Hvad mener du om de her udtalelser? Nu tog jeg lige et par stykker. Hvad mener du om de her udtalelser, jeres hovedbestyrelsesmedlem Svend Pedersen er kommet med?
Jeg mener, det er en uskik, at vi går og bedømmer hinanden på, hvad vi går, siger og gør. Altså, i enhver skolegård er der en masse børn, og i enhver land er der en masse mennesker. Og de går og siger kloge ting, og de går og siger noget prøvl. Men at vi går og tager stilling til, hvad andre mennesker går og siger, og moralsk sætter os op på en pedestal, det har jeg ikke lyst til. Hvad folk siger, det står for deres regning. Og vi skal passe på, at vi ikke offrer ytringsfriheden til en eller anden politisk korrekthedsalder. Det ville være forfærdeligt, hvis det var sådan, at vi ikke kunne stoppe en potentiel Putin eller Hitler, fordi vi er bange for at udtale os i de vendinger, der måske er nødvendige. Så jeg har ikke lyst til at tage stilling til, hvad andre mennesker går og siger. Det må være deres sag.
Synes godt, man kan bruge de ord og tale sådan til andre folk, som Svend Pedersen gør?
Ja, men nej, du misforstår mig. Jeg synes hverken, det er godt eller skidt. Jeg synes ikke, at det er noget, der tilkommer mig at bedømme, hvad folk, voksne mennesker går og siger til hinanden. Det må være en sag mellem dem. Jeg synes, det er lidt sladderkællingagtigt, at vi skal gå og snakke om, hvad andre mennesker taler om med hinanden om, eller taler til hinanden om. Det er uvedkommende. Det er irrelevant.
Men det er jo ikke noget, Svend Pedersen taler med nogen om. Det er jo noget, han har skrevet på de sociale medier, så det er jo ikke sådan en samtale, nogen blander sig i. Det er jo noget, han har skrevet på de sociale medier, som, hvor alle kan læse med. Ja. Og han er også medlem af jeres hovedbestyrelse, så han er jo også en karakter i jeres parti.
Jamen, det er der ingen tvivl om. Han er valgt af nogle mennesker, og han udtrykker et eller andet der, som... Det fører jo ingen vegne at tale på den måde, eller gå ind i en diskussion om sådan noget. Hvad gavner det? Altså, det er ikke relevant. Tonen i debatten er da uendelig uinteressant.
Jamen, så lad os tage et par konkrete eksempler på noget af det, han har skrevet. Svend Pedersen har blandt andet skrevet på det sociale medie Vivi om Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, at han er en, og nu citerer jeg, kommunist. Bøsserøv. Synes du, det er acceptabelt?
At være kommunistbøsserøv?
Nej, at nogen siger...
Jeg ved sgu ikke, om det er.
Nej, at nogen siger, at Søren Brostrøm er det.
Men du vil igen have mig til at være et eller andet moralpoliti. Det, undskyld, jeg siger, at det rager mig en papand. Og hvis folk de vil stemme på Søren Pedersen, så stemmer de på Søren Pedersen, hvis de ikke vil. Efter de her udtalelser, så lader de være med det. Men jeg vil ikke sætte mig op som dommer over for voksne mennesker, som har levet et langt liv. Hvis han har lyst til at udtrykke sig på den måde, og det er inden for lovens rammer, jamen, så er det jo okay. Bliver han valgt, så bliver han valgt, og bliver han ikke valgt, så bliver han ikke valgt.
Så jeg skal forstå det sådan, du synes, det er rimeligt at kalde Søren Brostrøm en kommunistbøsserøv?
Hørte du, jeg sagde det?
Nej, jeg har hørt dig sige, at du vil ikke blande dig, og du vil ikke mene noget om det.
Nej, fordi der er 6 millioner mennesker i Danmark, der går og siger noget hver eneste dag. Og hvis jeg skulle gå og bedømme, om det var klogt eller ikke var klogt, så kunne jeg da få nok at lave. Det er for mig irrelevant.
Det er ligesom
to børn, der står skændes i skolegården om, hvem der er tyk og hvem der er dum. Det kan jeg da ikke bruge tid på.
Men det er jo ikke ligesom i en skolegård, eller hvis det er en skolegård, så var der nok nogen, der ville sige måske, at Svend Pedersen var en mobber. Er der plads til det i Nye Borgerlige?
Hørte du mig sige det, eller er det også noget, du prøver at lægge mig i munden?
Nej, det prøver jeg ikke. Det er, fordi du lavede den metafor med en skolegård, som om, at det var to, der stod i en skolegård og talte sammen. Så siger jeg bare til dig, jeg tror, hvis man vil blive den metafor, så tror jeg, at man vil sige, at Svend Pedersen mobber nogen.
Ja, det kan han da muligvis, og så må du tage sig af det.
Så hvad, undskyld, du faldt lidt ud. Hvad sagde du?
Jeg sagde, at det er da ikke noget, som kommer mig ved. Altså, vi har et demokrati, og der er nogen, der udtrykker sig på en måde, og nogen, der udtrykker sig på en anden måde. Jeg synes virkelig ikke, at en diskussion om tonen i debatten på nogen måde fører nogen vej hen. Hvis vi har nogle problemer, må vi tage fat i de her problemer. Men hvordan folk taler til hinanden, det er da fuldstændig irrelevant. Det bliver der bare, man står der bare og rykker og diskuterer i en ekkodal, hvor man kalder hinanden dumme ting. Og det har aldrig ført til nogen vegne, så det er ikke. At gå ind på sådan en debat, det spilder tid.
Men synes du ikke, at der er en synes du ikke, man i et parti har et særligt ansvar, hvis man sidder i en hovedbestyrelse for, hvordan man taler til andre mennesker?
Synes du ikke, at det er det ledeligste spørgsmål, du stiller?
Jeg synes, det er et meget rimeligt spørgsmål.
Men synes du, det er et ledende spørgsmål?
Jeg synes ikke, det er specielt ledende.
Nå, synes du ikke, at...
Nå, men så spørger jeg på en anden måde. Synes du, at man skal tale på en bestemt måde, når man sidder i en hovedbestyrelse?
Nej, altså dem, der sidder i en hovedbestyrelse, sidder der, fordi de er valgt af nogle mennesker. Jeg skal ikke belære dem om, hvordan de skal opføre sig.
De andre partier har også lagt mærke til Svend Pedersens udtalelser. Og i går der sagde politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen, at det her må Pernille Vermund tage afstand fra, og ellers må man lægge til grund, at det er den officielle holdning i Nye Borgerlige. Og så tilføjer han, og jeg kan ikke forestille...
Ja,
så siger han der, og så tilføjer han det, fordi det er langt uden for skiven, og det er grænseoverskridende. Så nu taler de andre partier også om det. Hvad siger du til det?
Jeg skal ikke kunne tilfælde helt værmen, hvad hun skal gøre. Hun er valgt præcis til at varetage den slags ting. Og jeg er ikke andre menneskers dommer. Jeg har virkelig ikke lyst til at gå og beskæftige mig med, hvad mennesker siger er kloge eller dårlige ting, eller bragt dem ned.
Svend Pedersen var en af de tre medstiftere af Nye Borgerlige, og som blev stiftet i efteråret 2015 sammen med Peter Seier Christensen og Pernille Vermund. Og siden 2015, der har Svend Pedersen været en aktiv del af Nye Borgerlige, men sidste år stillede han op til, eller har han ikke været en aktiv del af Nye Borgerlige, men sidste år stillede han op til valg til partiets hovedbestyrelse og holdt en kort tale på partiets årsmøde, og han blev valgt af medlemmerne og indgår således nu i den 12-mand store hovedbestyrelse. Det er ikke første gang, Svend Pedersen tiltrækker sig opmærksomhed for noget af det, han skriver på nettet. I 2020 blev han dømt for injurier for at kalde en person for terroristsympatisør. Svend Pedersen blev også i maj 2021 dømt for uretmæssigt at svine en forretningsforbindelse Anahita Malakins til grove venner, og dengang der lød han straf på dagbøder og erstatning til hende på 40.000 kroner. Og desuden så skulle han anerkende, at hans udsagn var uberettet. Nu spurgte jeg dig før, hvor du synes grænsen går for, hvad man kan sige, men Svend Pedersen er dømt flere gange for sine ytringer. Hvad tænker du om det?
Det synes jeg ikke er godt.
Så hvis nogle af de her...
Men ytringsfrihedens grænser, for det er jo fastsat af domstolene. Det er jo ikke fastsat af mig, eller dig, eller Rabia, eller nogen som helst anden. Altså, det er jo fuldstændig tåbeligt at tro, at vi skal gå og være hinandens dommere, og begrænse den ytringsfrihed, det er. Hvordan skal... Det er så befriende, at der er nogen, der tør sige det, de mener. Fordi i et demokrati er det jo vigtigt, at vi stemmer på dem, vi deler mening med. Og så kan det jo ikke nytte noget, at man går og putter sig bag ved et eller andet. Det står klart for folk nu, hvordan Svend Pedersen er. Og hvis de ikke sympatiserer med ham, så bliver han ikke genvalgt. Det er sådan, demokratiet fungerer. Det fungerer ikke sådan, at man ringer til en eller anden radiokanal og siger, er det her acceptabelt for jer? Eller skal jeg moderere det lidt? Fordi vi har alt for mange politikere, der kører på det politisk korrekte, og man aner ikke, hvad de står for. Og når de løber ud i en eller anden krisesituation, så træffer de nogle afgørelser, vi aldrig nogensinde havde drømt om, de kunne gøre. Fordi de hele tiden er blevet vejledt af spindoktorer og et falsk lag mellem sig selv og vælgerne. Det står jo klart for enhver, hvordan Svend Pedersen er nu. Mm. Og det er da befriende, at han afdækker, hvem han er. Så dem der skal vælge til hovedbestyrelsen, ved hvad det er, det han står for.
Men jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom...
Demokratiet fungerer jo ikke ved, at vi alle sammen siger præcis det, vi skal.
Nej, men jeg tror ikke...
Som der står i instruktionen og i bøgerne. Demokratiet fungerer ved, at vi har lov til at sige præcis, hvad vi vil, inden for lovens rammer.
Ja, men jeg tror heller ikke, der er nogen, der ligesom synes, at han ikke må sige noget, eller det handler om hans ytringsfrihed. Det handler jo om måden, han siger det på.
Ja, og hvad var jeg før den hen, der hedder tonen i debatten? Det der spild af tid at diskutere tonen i debatten. Jeg har været fagforeningsformand, og i den sammenhæng taler man på en helt anden måde, end man gør, når man ser i et aktieselskab bestyrelse, selvom man er fagforeningsformand. Så tonen i debatten er uinteressant, fordi den afhænger helt af omstændighederne. Og hvis der er en, der er tonedøv, jamen, så bliver han jo opdaget. Og demokratiet får ham eller hende fjernet, fordi det kan de fleste mennesker ikke lide. Så jeg behøver ikke at tage stilling til det. Det er vælgerne, der tager stilling til sådan noget. Det er sådan, demokratiet fungerer.
Vi skal også lige tilføje, at vi selvfølgelig har forsøgt at få en kommentar fra Svend Pedersen selv. Han har ingen kommentar, men sagde dog følgende til vores reporter. Jeg gider ikke snakke med dig. Hvorfor skulle jeg det? Til det så sagde vi, at det ville give ham en mulighed for at give sit besyv med at komme med sin side af historien. Men til det var hans svar. Det gider jeg ikke. Det her lægger sig af sig selv igen. Er du enig med Svend Pedersen, at det her lægger sig ned igen?
Nej, det går jeg ud fra, det ikke er. Fordi det er en historie om i virkeligheden ingenting. Fordi det er jo ikke nogen, der gør nogen... Det er jo ikke nogen... Politik er jo altså, på en eller anden måde at styre... Det er jo ikke at styre ytringer. Det de kommer til at køre i ring, når vi skal diskutere, hvad andre mennesker siger. Det er vigtigt, hvad politikere beslutter, hvad de gør.
Nye Borgerlige har sådan den seneste tid været sådan gennem mildestalen en sådan tumultarisk tid, og en meningsmåling i går, som TV2 lavede, eller som Megafon lavede for TV2, der var I under spærregrænsen. Hvor meget mere uro tror du, I kan holde til?
Mega, det har jeg ingen anelse om. Det kan man jo ikke vide. Alle de der mennesker, der forudser fremtiden, de bliver det som regel nødt til at æde deres egne ord igen, så det har jeg ikke lyst til. Men jeg er optimistisk. Der har været en række dumme sager, og vi har dummet os en række gange, og det kommer vi nok til at blive ved med. Men vi er jo ikke det første parti, der dummer os og er gået ned og er kommet op igen.
Tak til dig, Per Espersen, lokalformand for Nye Borgerlige i Helsingør.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og vi kan da sige, at vi kommer til at tale med en anden ny borgerlig politiker fra Fredericia Byråd og Region Syddanmark, Carsten Børresen. Det bliver klokken 7:20, og han er ikke helt tilfreds med Svend Pedersens udtalelser. Det er noget, der splitter baglandet. Der kommer utrolig mange sms'er på den. Jeg synes lige, vi skal tage bare et par stykker, Michael Robach. Den gamle lektor har skrevet, hvordan kan Nye Borgerlige manden blande demokrati sammen med diskriminerende grov udtryksform? Og han svarer jo ikke på noget som helst, men stiller konstant modspørgsmål. Medlemmer af en hovedbestyrelse har i høj grad ansvar for tonen i partiet.
Og Karina skriver, hvorfor er ham fra Nye Borgerlige dog ringet op? Han er i politik og skal fremstå som rollemodel. En rollemodel, der mener, det er irrelevant, at retorikken har taget en forkert drejning. Læg dog på.
Tømmeren skriver sikkert en omgang fis. Det er jo ikke journalister, der laver reglerne. Men at kalde folk øgenavne er ikke okay. Hvis han er utilfreds med en modstander, så kan man ytre sig ordentligt. Men det viser bare, at Nye Borgerlige er primitive. Ja, det var lidt ensidigt, men det er altså rimelig ensidigt, det vi får ind på 14.24. Du må også gerne skrive ind, hvis du gerne vil forsvare Svend Pedersens udtalelser. Vi har fået en kollega i studiet. Hej, Angela Brink.
Hej, godmorgen.
Du sidder og arbejder hårdt ude i vores lille newsroom her på den anden side af ruden. Hvad prøver du at få hjem til os?
En af de ting, vi prøver at få hjem her til morgen, det er at få en kommentar fra LGBT+ Danmark, som er Danmarks ældste og største forening for blandt andet homoseksuelle og transseksuelle, biseksuelle, fordi den internationale, det internationale atletikforbund i går meldte ud, at transkvinder ikke længere må konkurrere i kvindekategorier, hvad angår sport. Hvis man er gået igennem puberteten som en dreng, må man altså ikke skifte køn og så optræde eller konkurrere i kvindeatletik for eksempel. Så det vil vi gerne have en kommentar på og høre, hvad det betyder.
Prøv at se, om du kan få fat i dem. Det vil jeg håbe, at du gør. Det er jo en af de helt store diskussioner, når man taler om transkvinder i den offentlige debat. Det handler om sport og det der med, om man skal have adgang til de samme rum som de mennesker, der er født som biologiske kvinder. Angela Brink, ud og ringe videre. Tak for det.
Radio 4 taler med Danmark.
Når de danske politikere i Folketingets indfødsretsudvalg skal tage stilling til, hvem der skal have dansk statsborgerskab, skal de ansøgninger, de kigger på, så være anonyme eller ej? Det er et spørgsmål, som indfødsretsudvalgets top er rygende uenige om. Formanden Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti mener, at man i endnu højere grad skal skele til nationalitet, når statsborgerskaber bliver uddelt. Og udvalgets næstformand, Helene Liljendahl Brydensholt fra Alternativet, har i stedet stillet et forslag om at anonymisere ansøgerne. Og hvordan ser man så egentlig på det spørgsmål som udlænding, der har fået et statsborgerskab? Det skal vi tale med dig om, Miriam Thompson. Godmorgen.
Godmorgen, og tak fordi jeg må være med.
Tak fordi du vil. Bestyrelsesmedlem i foreningen Fair Statsborgerskab, som er en forening, der med egne ord arbejder for mere reelle og rimelige regler for alle, der ønsker dansk statsborgerskab. Lad mig starte med at spørge dig, hvad er mest fair? Er det mest fair at lade alle ansøgere være anonyme, eller er det mere fair at give medlemmerne i indfødsretsudvalget de bedst mulige forudsætninger ved at lade det være åbent, hvem ansøgerne er med navn?
For det første vil jeg lige sige, at vi i Fair Statsborgerskab ikke accepterer præmissen om, at det at ikke anonymisere sager giver det bedst mulige forudsætninger for at vurdere sager på den mest retfærdige måde. Og det er en grund til, at foreningens navn hedder Fair Statsborgerskab. Og det er fordi, vi helst siger, at processen ved at opnå dansk statsborgerskab er så retfærdig som muligt. Og derfor hedder vi Fair Statsborgerskab. Og når man siger, at okay, vi kan tage folks navn og oprindelsesland og skære dem over med en kamp, og udelukke nogen fra statsborgerskab af den grund alene, med en formodning om deres, måske deres religiøse baggrund eller holdning til ting, uden at gå dybe ind i sagen, så mener vi, det ikke er retfærdigt.
Ja, det var et meget nuanceret svar, Miriam Thomsen. Jeg skal bare lige forstå, mener I, at det skal være anonymt eller ej?
Jo, vi mener, at nu har vi lige i går aftes holdt vores konstituerende bestyrelsesmøde, og vi kiggede på det her, og vi blev enige om, at det at kende ansøgerens navn og oprindelsesland giver mest en deals det bedst mulige forudsætninger for at diskriminere på en negativ måde. Altså at de bedst mulige betingelser for at kunne dømme sager ud fra en formodning om eksempelvis fordi at det er muslimsklingende navn, og at det tilhører de i situationstegn de kriminelle. Og det mener vi er en glidebane uden i og diskriminerende på en negativ måde. Så vi vil helst sige, at det er anonymiseret.
Hvis man sidder og tænker, at du har en charmerende accent med Miriam Thomsen, så er det fordi, du er født og opvokset i USA selv og flyttede til Danmark i 2002 sammen med din danske mand og søn. Og du er så en af medstifterne af foreningen Fair Statsborgerskab. Og du fik selv statsborgerskab i 2020, skal jeg lige sige. Så du er dansk statsborger. Det er Alternativet, der har stillet det her forslag om at anonymisere oplysninger om ansøgers navn, oprindelsesland, alder og køn, når indfødsretsudvalget skal tage stilling til tildelinger af statsborgerskab. Og det er jo først og fremmest indfødsretsudvalgets opgave at behandle lovforslaget om, hvem der skal tildeles dansk statsborgerskab. Og så skal de også tage stilling til, om der skal dispenseres fra kravene i nogle tilfælde. Hvis man hverken kender ansøgerens navn, oprindelsesland, alder eller køn, hvilket grundlag skulle man så tage en beslutning ud fra, tænker du?
Alle de andre betingelser, som de skal opfylde i forhold til at blive dansk statsborger, det er en række ting, man skal kun for at vise, om man er en værdig del af samfundet, at man er velintegreret og velfungerende, og kan bidrage til det danske samfund. Så det er en lang række ting, de kan kigge på, i de sager. Og så nu vil jeg lige sige, at indfødsretsudvalget, de kigger på primært kun 10%. 90% af sager er afgjort i kontoret, uden for de betingelser. Så det er der omkring det 90-10%, man skal lige have for øjnene. Jo, udvalget behandler lovforslaget i sidste ende, men de fleste sager er afgjort på forhånd i kontoret, ud fra de betingelser, det er.
Vi har fået en sms til dig, Miriam Thomsen. Den lyder sådan her. Det, hun siger, er jo at antyde, at udvalget er racister. Wow. Er det det, du siger?
Jeg siger, at nu vil jeg lige give en eksempel. Vi har hørt, det her med anonymisering kommer ikke ud af ingenting. Det kommer ud fra, at vi har hørt det fra politikere i dagspressen. Vi har hørt for eksempel Marie Kraup tilbage i 2019, som i Detektor sagde lige frem, at hun stemmer imod, hvis det er en muslimsk klingende navn, selv fra Tyskland. Hvis det er en muslimsk klingende navn, så vil hun stemme imod, fordi hun vil ikke have muslimer for dansk statsborgerskab.
Ja, men Marie Kraup sidder ikke i Folketinget længere.
Nej, det gjorde hun ikke mere, men hun var ikke alene i den holdning, og vi har det fra andre, der sidder i den udvalg, at det er den praksis, har været der. Vi håber, at det nu udvalg opfører sig på en anden måde, men det har været en praksis. Og så har vi andre partier, som Dansk Folkeparti, som har taget alle navn fra en lovforslag, og kun dem med slings klingende navn, og så siger de, at vi har rigeligt af dem i forvejen, og hængt dem ud i dagspressen. Og så siger de også, at vi vil alene på baggrund af navn, det skære folk over med en kamp, for at udelukke dem fra statsborgerskab. Så
jeg tror,
det er ikke os, der mener, at de gør det. De gør det. I mean, der er nogen, der agere på den måde.
Det, jeg hører fra Mikkel Bjørn, formanden for Indfødsretsudvalget for Dansk Folkeparti, han siger, at han bruger navnene til at undersøge, hvem de her personer er, før han går ind og siger, om han synes, at vedkommende skal have dansk statsborgerskab eller ej. Og han er særlig interesseret i, om ansøgeren er fra et MENAPT-land, fordi ansøgere fra MENAPT-lande, ikke ansøger, men folk fra MENAPT-lande ligger højere i kriminalitetsstatistikker, for eksempel. Omvendt så mener Alternativet så, at det ikke skal have indflydelse på selve behandlingen, og det er det, vi kommer til at debattere lidt senere på morgenen. Miriam Thomsen, du skal have tak for, at du er med her.
Ja, så lidt.
Bestyrelsesmedlem i foreningen Fair Statsborgerskab.
Og når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om, at et stigende antal kommunalpolitikere oplever chikane i form af krænkende handlinger. Nu klokken 7.